Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko haotxan magazinea hasiko dugu hemen txebertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuzkero, jantxakun.eus web horrian gaude. Esan bezala, ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei. Bueno, eguerdiko haotxa magazinen aktualitatea jorratuko dugu ondoren gola 90 minututan Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Eta horretarako azken orduko berriak eta Euskal Prentxaren errepasoarekin helduko diogu irratsaioari. Musikarekin gaurkoan alai gabiltza Tito Puenteren diskak 1946 urteko Let's Cha-Cha diskan txutan ari gara. Puente Goes Jazz 56 urte bereko diskan txungo dugu ondoren eta bukatzeko Dance de Cha-Cha-Cha, 1945 urteko diska. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, eta horrela sejungo zaizkigu gaurko 90 minutuak. Aste azken eta ostegunero eguerdiko haotxan magazinea zuzenean 12:30 ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke 8:00 aurrera. Eta grabazioak gure web orrian txukun-txukun gelditzen dira gordeta beti, beraz, bertan ere entzun edo deskargatu ditzazkezu nahi eran. Jantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da. 107.2 FM-an gaude. Donostia osoan eta inguruko herriaden entzun gaitzakezu. Zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Eta gogoratu irratsaio guzti-guztiak Euskara hutsean egiten ditugula Jantxakun irratian. zuk ere parte hartu dezakezu, Jantxakun irratian, irratsaio bat eginez edo beste dozen modutan lagunduta. Harri harremanetan gurekin, ateak zabalduko dizkizugu gusto-gustora. Harremanetarako, beraz, hauexek dira moduak. Ja, telefonoz, 9-4-32-25-23 telefonoz zenbakian gaude. 3-2-2-5-2-3. WhatsApp eta beste kontutarako mobila 688-8-04-648. Twitterra eta kontakturako emaila ere baditugu. Kasu horretan, gure web horrian topatuko dituzu, jantxakun.eusen. Eta gure web horria bisitatzen duzula, tan zaudela, ba, harremanetarako modu hori ez gain beste kontu gehiago ere topatuko dituzu. Adibidez, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak, musika tarteak, argazkiak programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa ere bertan dago. Eta streaminga martxan munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzuteko. Streaminga martxan beraz, emisioa entzuteko, bestela irratiz esan dugunez 107.2 FM-an dugu lehenengo kanala Donostia Santa inguruko herrietan entzun daitekena, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak bertan. Gogoratu, irratsaio guzti-guztiak euskara hutsean egiten ditugula hemen. Eta ateak zabalik mundu guztiarentzat.
Terrible.
bigarren kanala normalean martxan izaten dugu 107.7 FM-an musika tarteekin, baina egunotan ja luze joten nahi da. Emisio gabe dugu, konponketa bat egin genuen, baina konponketa horren amaiera falta da. Aparato berria jarri ezean, ezin emititu. Beraz, egunotan musika gabe gaude bigarren kanal horretan markatuko diguze. Ea, nik uste, urtea bukatu baino lehen konponduko dugula. Badena prest helduko diogu gaurko irratsaiari eta Tito Puenteren musika alaiarekin goazen gaurkoan eguraldiaren eta trafikoaren bila. Odei gutxi gaurkoan Donostian, eguzkia nagusi, egoa izea dugu eta temperaturak pixkat goruntz egingo dute. Trafikoari dagokionez, zestoan gauzak erolita, apezortzian irunerako norabidean. Hernanin istripoa izan da, jei bi bat irubi errepidean rekalderako norabidean. Eta idia zabalen, matxura izan du autobatek N bat errepidean irunerako bidean. Gainera, Ibarren lanean apezortzian irunerako norabidean ere. Mila eta hogei garren urteko abenduak hogei eta bi gaurko aste artea, eta notizi gehiagoren bila. Zogo izeko amaikater ditan Inditex taldeko langileak protesta egiteko elkartu ziren San Martin merkatuaren aurrean, Loiola kalean. San Tomas eguna dela eta aldarrikapen ekintzak egun horri osolotuak izan dira. Batetik, txerriaren panpin txiki bat jarri zuten kaiola batean eta zozketa simboliko bat egin zuten, kontratuen zozketa alegia. Bestetik alejira egin zuten erdialdetik eta Inditex taldeko denden aurretik igaro ziren murrizketen kontra oihukatuz. Horrelaxe, entzun daiteke.
Egunon guztioi. Gaur hartan Santo Tomas eguna da eta hementxe gaude Inditexeko langileak. Santo Tomasa gaur ez dugu ospatuko. Ez talako ospakizun eguna. Inditexek digitalizazio prozedura bat jarri du martxan, eta ja txarrek ziren gure lan baldintzak are gehiago okertuko ditu prozesu honek. Horregatik gaur, txerria zozketatuko dugu. Txerria gure lan baldintzak direlako.
Bueno, ba, hortxe atzoko protesta izan ere, elako mirari irurek azaldu duenaren arabera, Inditexek digitalizazio prozedura bat abiaraziko du eta helburua da 2025 urterako salmenten 25% online izatea. Mendik aurrera, erakus leio denda izango da eredua, aplikazio baten bitartezia guztia egin alko baita. Horretan, langilekia ez dute parte hartuko, nabarmendu du irurek. Horrek enplegu suntxipena ekarriko duela salatu dute, 2021 apirilera arte, Hego Euskal Herrian, 20 denda itxiko baitituzte horietako 18 Euskal Autonomia Erkidegoan, eta 2 Nafarroan. Hogei dendari eragingo diela esan digute, baina ez dute zehaztu zeintzuk dio hirurek. Gainera adierazi dute beste hainbat denda itxi ditzaketela, 2022 bitartean. Dimentsio osoa ez dugu ezagutzen, ez da horri aurre egiteko aukerak emango dituzten ere, esan du hirurek. Esaten dute enplegua bermatu nahi dutela, baina ez dute bermatzen ez hiri berdinean, ez provintzia berdinean, ez da kate berdinean ere izango denik, gehitu du. Oza, bakizue txantxakun irratiko festatek joka dugula. Aurten ez da egingo egia kulturetxean, urtarrilean normalean izaten demezela. Baina egun hori, aprobetsatu nahi izan dugu, hau da urtarrilak 9 larun bata. Eta erreferentzia ez galtzeko, txantxakun irratian bizi eta aktibo jarraitzen dugula erakusteko. Ba, kontzertu bikaina antolatu dugu Txondorra kulturgunean. Noski, leku askoz txikiagoa da, aforoa mugatua gainera gaur egungo egoera gatikan. Hala ere txantxakun irratiak, bere lana egingo du, eta hiru talde izango ditugu. Urtarriak 9 horretan. Txondorra kulturunean, egia goiparkean, goi partean. Carmengo Amakaleko 60. zenbakian. Mikel Carton 4:30 izango dugu. Trio do Portu 6:00 eta Manes eta Elipagola 7:30. Gainera, kontzertuak hasi aurretik, kontzertuen tartean eta kontzertuaren ondoren, irratsaio berezi bat egingo dugu. Eta guzti hori beraz, arratsaleko 4:00 gaueko 9:00 irratsaioak eta kontzertuak denak zuzenean emitituko ditugu Txantxakun irratitikan. Eta ez hori bakarrik, Sutan Bang kolektiboko kideak ere bere kamarak ekarriko dituzte eta zuzenean emitituko dugu bideo bidez. YouTube kanalaren bitartez. Kontzertu bakoitzarentzako sarrerak dauzkagu. Mikel Carton 4:30 €3. Trio do Portu 3 € ere 6 €. Eta Manes eta Elipagola 3 € 7:30. Esan bezala, aforoa mugatua da. Sarre batzuk ja reservatuta daude, beraz, azkar ibili beharko duzue guztiak. Ikusteko aukera, eukinei baduzue behintzat. Erreserbak egiteko, txantxakun irratia abildua gmail.com elbide elektronikora bidali behar dituzue zuen eskariak. Edo telefonoz edo whatsappez, 688-804-648 telefonoan. Twitter bidez ere egin daiteke. Erreserba egin. Zen hartuko dizugu, eta egunean bertan ordaindu alo izango duzu. eta orten zero eserlekua ere martxan jarri dugu. Hau da, doaintza. Inork festara etortzerik ez baldin badauka. Eta internet bidez entzun edo ikusiko badu kontzertua. Eta nola edo ala lagundu nahi baldin badu. Doaintza aukera hori dugu, bizum bidez. 688-8-0-6-4 telefono zenbakian. Jaso ditugu ja dagoeneko lehenengo doaintzak eta eskerrak eman nahi dizkizuegu bene-benetan. Neri unkigarria iruditzen zait. Kartelean ikusi, prentxan irakurri edo irratian entzun, eta aportazio hori egiten dutenei, txalo bero bat eman nahi diete mendikan. Bueno, ba, txantxakun irratiak aurten ez duelako oizko festa egingo, urteroko diru sarrera garrantzitsu bat zen, eta bueno, ba, nola edo ala, egingo dugu kontzertutxo bat entzuleak bueno, ba, bizi mantentzeko esan bezala, eta horren erantzuna zuen laguntza izatea, ba, esan bezala, unki garria da. Eskerrik asko beraz. Gainera honek animatzen du eta gauza gehiago egiteko ere. Martxan jartzen gaitu. Erreserbak, doaintza, urtarriak 9 Txantxakun irratiko festa. Eskerrak eman nahi dizkiet ere Mikel Karton, Trio do Portu eta Manes eta Eli Pagolari bertan izango direlako landalan, beraien musika eskaintzen, Txondorra kulturgunean izango den kontzertu hontan aforo mugatuarekin gogoratu eta zuzenean entzun eta ikusi ahal izango dena irratiz entzun ahal izango duzue 107.2 FM-an streaminga ere martxan jarriko dugu eta gure zuzeneko emisio hori internet bidez munduko dozen puntutan entzun ahal izango duzu eta baita ere YouTubeko kanaletatikan Sutan Bang eta Txantxakuneteko kanaletatikan web horrian sartuta adibidez erres jarriko dugu ba kontzertua ikusi ahal izango da baita ere egingo dugun irratsaio berezia ere. Bueno, basker guztiak emanda jarraituko dugu eguerdiko ahotsa magazine hontan aktualitate gehiagorekin. Kirolekin jarraituko dugu, Txuriurdineko neskek erraz irabazi zioten jakari eta hirugarren postuan jarraitzen dute. Horrekin finalak jokatzeko aukerak indartzen ari dira. Cecilia Lopezek 6 gol egin zituen, Eva Izpuruak 3 eta Onintza Unzurrunzagak 1. Mutilek ere garaipena lortu zuten Barsaren kontra, partida ondo hasi zuten Jona Izpuru eta Juan Muñozen golei esker. Bartzelonakoek partida berdintzea lortu zuten, baina penaltietan partida irabaztea lortu zuen Txuri Urdinek. Saskibaloian beste garaipen bat eskuratu zuen Iba eta Basketek, Benbibreren kontra. Azu Muguruzaren taldeak bide honetik jarraitzen du 7. postuan. Gizonezkoenetan Gipuzkoa Basketek berriz ere galdu zuen, oraingoan Gran Canariaren kontra. Azkeneko postuan jarraitzen du Marcelo Nikolaren taldeak. Futbolean Realak ezin izan zuen Valentziaren kontra irabazi eta puntu bakarra lortu zuen. Partida berdindua izan zen, bi taldeek izan baitzituzten aukerak golak sartu eta aurretik jartzeko. Mutiletan Levanteren kontra galdu egin zuen Imanol Alguazilen taldeak, beste behin aukerak barkatzea garesti atera zitzaien Txuri Urdinei. Egiako Kraken tatuaje estudioaren ohiko itxura goitik bera aldatu du Maialen Arozena artistak. Arrosa kolorez bete du eta emakume handi bat margotu erakusleioan. Siete txikas rosas erakusketa egin du. Eta bimensual, la bimensual izeneko programaren parte da. Hiru lagunekin elkarlanean abian jarri duen egitasmoa da. Mikel Zabalza herri ekimenak bultzaturik torturaren biktimak irudikatzen dituen bi, horma irudi egin dituzte Altzako San Martzeal plazan. Mikel Zabalza ez ezik, Jon Arretxe eta Idoia Aierbe ere gongoratu dituzte, hirurak atxilotuak izan ziren 1985ean eta torturatuak izan ziren Intxaurrondoko kuartelean. 35 urte bete dira Guardia Zibilak Mikel Zabalza Donostiako autobus konpainiako gidaria atxilotu zuenetik. Atxilotu eta 20 egunera bidasoa ibaian hilda agertu zen tortura zantzuekin. Egia, justizia eta erreparazioa aldarrikatzeko Mikelen txokoa jarri dute Altzan, Zabalza bizi zen auzoan. Gaur egun bertan dago beraz txoko hori. asteburuan inauguratu zuten San Martzial plazan eta jendean dana joan zen ekitaldira. Mikel Zabaltza herri ekimena, egitasmoko Garazi Kastainok azaldu du egun pozgarria dela. 35 urteren ostean lortu dugu Mikeli aitortza egitea. Duela 35 urte lehengusuarekin eta anaiarekin atxilotu egin zituzten. Altzan eta Orbaitzetan senide eta herrikidek bere memoria oroitzeko eta egia aitortzeko aurrera pausoak ematen saiatu gara. Lortutakoa izugarrizko lorpena dela adierazi du. Jose Ramon Zapira inkideak azpimarratu du egitasmoaren ardatzak beti izan direla egia, memoria, aitortza, justizia eta erreparazioa. Gureak herri ekimen gisa eta baita herritarrenak ere hasiera-hasieratik. 1985ean Mikel Zabaltza atxilotu zutenean bizitakoa ekarri du gogora. Non dago Mikel hau izan zen desagerpenaren berri izan bezain pronto aktibatu zen galdera. Patxi Zabaltza, Aitor Zabaltza, Manuel Bizkai, Jon Arretxe eta Idoia Hierbe bereiekin atxilotuak izan ziren. Tortura zantzu argi bezain gordinak genituen eta mugitzen hasi ginen. Mobilizazioak, interpelazioak, mozioak, herri akusazioak epaitegietan eta bar presio horrek lehen lorpena ekarri zuen. Esatea gogorra bada ere, herritarren presioari esker Mikelen gorpua berreskuratu zen. Mikelentzat beste destino bat aurreikusita baitzuten Intxaurrondoko Guardia Zibilak eta garaiko PSOEko gobernuak, betirako desagertzea, asmatutako istorio baten sinesgarritasunaren mesedetan. Egiari zor fundazioko Leire Gallastegik exigitu du Zabaltzaren kasua argitzea. Argitu dezatela Bidasoa ibaian hilda agertu zen arte non izan zuten eta noren agindupean prestatu zuten muntaiura. Lotura guztiak, politikoak, polizialak, judizialak eta mediatikoak ikertu egin behar dira. Gallastegiren ustez, beharrezkoa da indarkeria mota honen eragileak identifikatzea eta torturaren biktimei dagokien aitortza egitea. Horrelakorik berriro ez gertatzeko neurriak hartzeko eskatzen diegu erakundei. Luzea da oraindik egin behar den bidea, merezitako egia, justizia eta erreparazioa emateko. Memoriaren inguruko politika publikoetan lekua eskatzen dugu torturatuok. Torturaren inguruko datuak ekarri ditugu gora Gallastegik. 3 milioi biztanleko herrialde batean, jada, 5,147 tortura kasu egiaztatu dira. Urtean bataz beste, 75 pertsona torturatu dira, 70 urtetan. Jasandakoaren aitortza eza pairatzen dugu. Debuseko langile batzuek opari bat egin diote Mikelen arrebari, Idoia Zabaltzari, eta ondoren hitza hartu du. Idoia Hierbe eta Jon Arretxe izan ditu gogoan. Idoia Hierbe duela 2 urte hiltzen gaixotasun luze baten ondorioz eta duela 4 urte Jon Arretxe torturari buruzko testigantza paregabea idatzi ondoren. Gertakizun horiek urrun ditugu, oso presente ditugu, ordea, sorrarazi zizkiguten sentipenak. Nasirik egon ginen desagertuta egon zen bitartean informazio kontrajarriak heltzen zitzaizkigun. Unkiturik geunden gizarteak Mikel agertzeko exigitzeko emandako erantzunarengatik. Ondaturik Bidasoan agerrarazi zutenean. Sumindurik gezur bakoitzarekin, zorionez urte hauetan guztietan lagun izan ditugu lagun asko. Baita erakunde eta ekimen batzuk ere. Idoia Zabaltzak adierazi du Mikelen heriotza argitzeko ezinbestekoa dela, ahantzirik ez uztea eta gertatutakoa gogoan izatea. Mikelen txokoaren garrantzia azpimarratu du Zabaltzak. Orain, esan dezakegu, horma honetan idatzirik geratu dela egia eta salaketa. Torturak eragindako biktimak hemen daude. Goizean, aste buruan goizean, Donostiako udaletxean omenaldia egin zioten Mikel Zabaltzari eta haren senidei. Mikel Zabaltza udal langilea zen eta familiak eskerrona adierazi du alderdi guztien adostasunarekin eginduelako aurrera ekitaldiak. Omenaldian udal taldeen ordezkariak eta Zabaltzaren familia artekoak izan dira. Ekitaldira joan dira Gasteizko gobernuaren bizikidetza giza eskubide eta memoria salburu Jose Antonio Rodríguez Ranz, Gogora Institutuko zuzendaria intzania ezenarro, Gipuzkoako Foru Aldundiko giza eskubideen zuzendari Jon Gambra, eta Espainiako gobernuko ordezkari Denis Itxaso. Donostiako alkateak nabarmendu duenez, indarkeriaren biktima izan diren guztientzat beti eskatzen dugu memoria, erreparazioa eta justizia. Eta Zabaltzaren kasuan, auzia behin betiko argitzeko beharra gaineratu du. Egiako merkatariek auzoko negozioetan erosketak duen garrantzia, erosteak duen garrantzia adierazteko kanpaina abiarazi dute. Gipuzkoako merkatariak federazioaren barne dagoen Egia auzoko merkatarien elkarteak, Egian izenekoa, ekimen berria jarri du martxan, tokiko merkataritzaren alde egiteko beharraz. Behar horretaz sentsibilizatzeko eta aldi berean hainbat zozketaren bidez bezeroen leialtasuna saritzeko. Auzoa bizirik mantentzeko formularik onena bertan kontsumitzea da. Horregatik gabonetako erosketak Egiako establezimenduetan egitea bultzatzeko sare sozialetan eta WhatsAppen bidez zabaltzen ari diren bi sentsibilizazio bideo egin dira. Kampainak urtarrilaren 5 arte iraungo du. Guztira mota guztietako 31 establezimendu batu dira. Hala nola optikak, yoga estudioak, belar dendak, higiezinen agentziak, pizzeriak edo etxe tresna elektrikoen dendak. Ekimenak Donostiako udalaren, Donostiako sustapenaren eta Eusko Jaurlaritzaren babesa du. Gabonetako oporraldiak baliatuta, 2015-etik egin ohi da ahots baten sormen topaketa. Aurten ere egingo da, antzerkia, bertsolaritza, kantagintza eta kontalaritza literatura. Kultura disiplina horiekin esperimentatuko dute parte hartzaileek. Hilabete hasieran itxi zuten izen ematea, eta arrakastatxoa izan da, 15-22 urte bitarteko gazte sortzaileak gogoz daude. Aurtengoan egonaldia ez, baina egun banatako bi saio egingo dira, abenduaren 28an eta 29an, Azpeitiko Dinamoa sormen gunean. Iratxe Retolaza literatura aditua, Miren Amuritza eta Nerea Ibarzabal bertsolariak, Xanti Agirre Zabala aktorea eta Mursego kantaria izango dira taldearekin. Gizonezko bati urtebete eta 8 hilabeteko espetxe zigorra ezarri diote iaz emakume bati sexu eraso bat egiteagatik. Beste pertsona batekin bizi ziren etxe berean erasoaren unean gertaerak aitortu ditu. Urtarriaren 6an ekingo dio heldu den urteko zinema programari Donostiako Tabakalerak. Beste behin ere kultura garaikidearen zentroko pantalla partekatzen duten eragilek elkarlanean osatu dute urteko eskaintza. Eta 2021 bateko protagonista nagusietako bat Luis Buñuel izango dela jakinarazi dute. Zinemagilearen lehen bi filmak proiektatuko dituzte egun berean eta handik aurrera haren filmografia osoa ikusgai jarriko dute. Baina lan gehiago ere emango dituzte urte osoan, askotarikoak eta hori ez gain, zinemari lotutako solasaldiak, argitalpenak eta beste ekitaldiak ere prestatu dituzte Tabakaleran, Donostiako Zinemaldiak, Euskadiko Filmategiak, Donostia Kulturak eta Elias Kerejeta Zine Eskolak. Iaren 28an, eguerdian, zinema abonu berria jarriko dute salgai, bai Tabakaleraren webgunean, bai zentroaren informaziogunean. 100 euroren truke 40 film ikusteko aukera izango dute abonua erosten dutenek. Halaber, datorren astetik aurrera zinema buletin digital berri bat argitaratzen hasiko direla ere jakinarazi dute. 3 hilean behin plazaratuko dute, eta pandemiaren aurretik paperean zabaltzen zen argitalpena ordezkatuko du. Thank you. bost erakundeek elkarlanean antolatu dute Nosferatu zikloa, eta 30 urtean lehen aldiz, Luis Buñuel zinema galeria eskainiko diote. Hain zuzen, zuzendaria jaiozela 120 urte beteko dira heldu den urtean, eta urteurrenaren aitzakian, haren 32 pelikulak emango dituzte Tabakaleran. Josemi Beltrán, Donostia Kulturako Zinema arloko arduradunak azaldu duenez. Urtarriaren 6an hasiko dira saioak opari surrealista zoragarri batekin. Untxien Andalu 1929ko pelikula eta Lash Door 1930rekoak emango dituzte egun berean. Zikloa osatzeko eta Buñuel Plus izenburupean zuzendariarengana eragina izan zuten edo haren eragina jaso zuten beste 18 lan proiektatuko dituzte. Mi último suspiro, 1982, memoria liburua hartu dute oinarri pelikularen aukeraketa egiteko. Halaber, zikloari lotuta bi liburu plazaratuko dituzte biak ere Buñueli eskeinitakoak. Urtarrilean argitaratuko dute lehena gaztelaniaz, Jesus Angulok eta Josean Fernandezek koordinatu dutena. Eta udaberrian berriz, Arkaitz Kanok euskaraz idatzitakoa. Zinemaldiak zinemaren denbora esan nahi du, eta guretzat zinemaren denbora hori urteko 365 egunak dira. Hori azaldu du Maialen Belokik, Donostiako zinemaldiko zuzendari ordeak. Azken urteotan beste hainbat eragilerekin batera abiatutako proiektuak gogora ekarri, eta urte osoko jaialdi bat izateko apustu estrategikoa egina dutela adierazi du. Eta hildo beretik jakinarazi du festivalak Tabakalerako pantailan orain arte izan duen aldizkako parte hartzea hilabeterokoa bilakatuko dela aurrerantzean. Hala, Zinemaldia Plus izenburupean proiekzioak eta solasaldiak egingo dituzte. 2021ko lehen hiruhilekoaren aurrerapen gisa hiru saio iragarri ditu jaialdiak. Urtarrilean Arantza Sant Esteban, Maji Barber eta Celia Rico zinemagileek beren lanak erakutsiko dituzte eta haien sortze prozesuak izango dituzte izpide. Otsailean Nest egitasmoaren azken aldian saritutako egileen lanak izango dira ikusgai eta solasaldi bat ere izango da. Eta martxorako berri Zinemaldia 70 proiektuari lotuta jaialdiaren lehen urtei buruzko proiektzio bat eta erakusketa bat lantzen ari direla jakinarazi dute. Victor Iriarte Tabakalerako zinema eta ikusentzunezko programazioaren arduradunak azpimarratu du pantalla partekatuan iragana eta oraina gurutzatzen direla. Eta hala Buñuelen gisako zinemagileen lanak zein gaur egunekoak ikusgai jartzen dituztela. Haren hitzetan egun jaialdietan parte hartzen ari diren edo gerora garrantzitsuak izango diren hainbat egileren izenak nabarmentzea da zentroaren egitekotako bat. Eta horixe egingo dute heldu den urteko zikloetan. Lau zinemagile hautatu dituzte eta foku bana eskainiko diote bakoitzari. Patrick Chia, zuzendari austriarraren obran sakonduko dute lehenik. Haren lan guztiak ikusgai jarrita. Udaberrian eta udan, berriz, Italiako zinemari begiratuko diote. Ziklo banaren protagonista izango baitira Pietro Marcello eta Alice Rogwatcher. Eta urteko azken fokuak, Kelly Reinhardt zinemagile estatubatuarraren obrari erreparatuko dio. Hori ez gain beste hainbat programak osatuko dute Tabakaleraren urteko zinema eskaintza. Horien artean daude besteak beste hasieratik zinema feministaren historiak zikloa, Artium Museoan ere programatzen dutena, Jatorrizko Soinu Banda izenekoa, zinema eta musika uztartzen dituena, eta Kameleoiak Gara familia zinemari begiratzen dion programa. Den ostiralean amaitu zuten Elias Kerejeta zine eskolan bigarren ikasturtea. Eskolaren egiteko nagusiak prestakuntza ematea eta ikerketa sustatzea direla gogorarazi du Carlos Mugiro zuzendariak, ez programazio publikoak prestatzea. Baina parte hartzen du pantalla partekatuan, modu ezkutuago batean, bada ere. Finean pantalla espazio pedagogiko bat bilakatzeko ideiarekin. Hala, bi hildotan lanean jarraituko du eskolak. Batetik eskolatik programan zeinetan komisariotza ikasleek hilean behin aretoko programazioa osatuko duten. Eta bestetik hirugarren eta azken urtez egingo duten zinemaren historiak Santos Zunzunegi programean zeinaren bitartean ikasgela izaera hartzen duen aretoak. Urtarriaren 8an ekingo diote zinema eta zientzia zikloari. Laugarren urtez antolatu du Euskadiko Filmategiak Donostia International Physics Centerren zein Donostiako Zinemaldiaren laguntzaz. Saio bakoitzean film baten emanaldiaz gain nazioarteko izen handiko zientzilariekin solasaldiak egin ohi dituztela ekarri dugu gora Josean Fernandez Filmategiko zuzendariak. Laster jakinaraziko dituzte zikloko 10 film izenak, ohi bezala, klasikoak eta lan berriagoak bilduko ditu. Aldatuko dena saioen ordutegia izango da, pandemiagatik indarrean diren neurriak tarteko, arratsaldeko 6etara aurreratuko baitituzte ia guztiak. Ziklotik at bi saio berezi iragarri dituzte. Batean, Kimuak 2020 katalogoko lan guztiak emango dituzte. Eta bestean, Jax Lasainek eta Musidorak zuzendutako Pugdon Carlos 1921 film mutua. Hainbat erakundek elkarlanean zahar berritutakoa. Hogeita sei, urteko ibilbideari amaiera eman zion joan den astean Teledonosti tokiko telebista kateak. El Diario Basko egunkariari lotutako katea zen, eta Gipuzkoako herri gehienetan ikus zitekeen, lurreko telebista digitalaren bitartez. Bozento taldeak egindako murrizketen parte da itxiera. El Correoren Nervión aldizkaria ere itxi dute 40 langile kaleratu dituzte taldea. Antiguako bizilagunek agerraldia egin zuten atzo, modu honetan larunbatean, abenduaren 19an, gertatutakoa azaldu eta ertzaintzaren jarrera salatu nahi izan zuten. Gertaera Antiguako frontoiaren eta Mikel Laboa plazaren inguruan jaso zen, etxeratzea agindua baino ordu erdi lehenago gutxi gora bera. Hainbat auzokide inguruan zeuden bilduta, gaueko 10ak eman eta etxera joan bitarteko azken tartea probestuaz. Hori azaldu dutenez. Helduak ez ezik aurrak ere zeuden parkean jolasean ohikoa den bezala. 9:30 galdera ertzaintza azaldu zen, modu oldarkor eta erasokor batean. Dozena bat kaputxadun, euren borra, kasko eta ezkutuekin, aurre zinolako abisurik eman gabe, Mikeletes pasealekutik agertu ziren lasterka gehitu dute. Egoera ikusita auzokide gehienek ospa egin zuten ertzaintzaren indarkeriatik iesi. Dena den, operazioaren bortizkeriaren aurrean auzokide batzuk ertzainei azalpenak eskatzera joan zitzaizkien. Momentu horretan adierazi zutenez, ertzaintza euren kontra oldartu zen, batzuk jipoituz eta beste batzuri atxilotzeko mehatxua eginez. Plazatik joatea erabaki zuten. Antiguako bizilagunek gogor salatu dute gertatutakoa izan ere, euren ustez, era baketsuan agertu zitezkeen, Are gehiago beste batzuetan horrela egin dute, aurrez inolako abisurik eman gabe, aurrak dauden gune batean, halako indarrarekin sartzeak ez dauka justifikaziorik nabarmendu dute. Horren aurrean hainbat galdera plazaratu dituzte, zergatik bat batean halako bortizkeria, nork agindu zuen plaza ustuaraztea, nork erabaki zuen indarraz egitea. Benetan uste aldute pandemiari aurre egiteko indarra eta beldurra erabiltzea baliagarriak direla? Era berean, gertatutakoa zuritu dezakeen argudiorik ez dagoela azpimarratu dute. Herritarroi, arduraz jokatzea eskatzen zaigun bezala, arduradun politiko eta funtzionarioi ere, arduraz aritzea dagokie. Agerraldi amaieran, gogora ekarri zituzten Donostian jasotakoak izan ere joan den astean istiloak izan ziren parte zarrean. Trafiko kontu berri batzuk, Aretxabaletan gauzak erorita dauzkagu AP bat errepidean Eibarrerako norabidean. Beste horren beste, Bilabonan gauzak erorita ene batean Madrilerako bidean kasu hontan. Bueno, lehen irratxaren hasieran egin dugun bezala gogoratuko dugu berriro Txantxakun irratiko festa badatorrela aurten urtarrilak 9an izango da larunbatarekin. Eta inbeste urtetan Egia Kulturetxean izan ostean gaur egungo egoerak bultzatuta, ba beste leku batean egiteko aukera bilatu dugu, eta hemen, Txondorra kulturgunean ospatuko dugu, Txantxakun irratiko festa urtarrilak 9 hortan. Arratsaldeko 4etan hasiko dugu irratsaio berezi baten emisioarekin, 4:30 Mikel Carton izango dugu, 6:00 Trio Doportu, eta 7:30 Manes eta Eli Pagola. Ondoren irratsaioa jarraituko dugu 9:00 arte, Horixe beraz, larumat horretako programa, eta kontzertuak zuzenean ikusi ahal izango dira, baina leku mugatuak dauzkagu. Emanaldi bakoitzerako sarrera 3 eurotan dago, eta erreserbak email bidez egin behar dira, Txantxakun irratia, abildua gmail.comen, edo telefono bidez, WhatsAppa edo beste konturekin, 688-8-0-6-4-8. Gainera doaintza egin dezakezue, 0 eserlekua. 3 euro edo bakoitzak nahi duen diru kantitatea, eskaini dezake festa honetarako, bizun bidez, 688-8-0-6-4-8 telefonoan. Txantxakun irratiak, audioa, hau da, zuzeneko emankizun hori eta irratsaioaren soinua, zuzenean emitituko du, noski streaming bidez, gure web horriaren bitartez, txantxakun.eusen, edo irratibidez, 107.bi FM-an. Eta ez hori bakarrik, Sutan Bank kolektiboko kideak bere kamarekin etorriko dira ere, kontzertuak eta irratsaio berezia. Grabatzea, eta zuzenean emititzea ere, beraien YouTubeko kanalaren bitartez, Sutan Bankek. Festa honetako imaginak mundu guztiari helaraziko dizkio. Urtarriak 9 larunbata, Txantxakun Festa Txondorra kulturgunean Mikel Karton, Trio do Portu, Manex eta Eli Pagola. Of the Bay, Donostiako zinema dokumental musikalaren jaialdiak jarduera 2021eko ekainera arte atzeratzea erabaki du. COVID-19 virusak sortutako pandemia egoera dela eta jaialdiko data berriak ekainaren 7-12 izango dira. Beraz gogoratu aurten ez dela urtarrilean izango Dock of the Bay jaialdia ekainean baizik. Bueno, gaurko eguerdiko ahotsa magazinearen azken parte honetan musika asko, baina Tito Puente izan da, ba, etzaigua jola, ez da? Baina noski ja iritsi da gaurko agenda kulturalaren tartea, irratxoia maitu aurretik. Miren Narbaiza, Marti Artu, Eibarko musikaria da, Mize izenaren atzean gordetzen den artista, Napoka Hiria taldean aritutakoa. Kontzertu emango du gaur Mizek Iruñako Katakraken. Gero Joseba Irazoki, berako musikariaren txanda izango da. Eskaintza bikointza beraz, gaur Katakrak liburu dendan, Iruñan zazpiretatik aurrera. Bergaran, 35 huts, Esti Curiel aktorearen eskutik gaur zazpiretan seminarioan. Bilbon feten eta Jon Gonzalezen kontzertua gaur zazpiretan Bidebarri eta liburutegian. Kontu pare bat baditugu hemen Donostian. Iparragirre bihotzeko Jose Mari kontzertu eszenikoa, Tantxaka teatroa, Demode Quartet eta Loraldia. Victoria Eugenia antzokien izango da gaur zazpiretan. Izaki bereziak txontxongilo emanaldia gaur bostetan San Telmo Museoan hemen Donostian. Errenterian, Pampiña Kamikaz kolektiboaren antzezana, Niesenen eskainiko dute gaur, arratsaldeko zazpiretatik aurrera. Gasteizen Bambu Ensemble taldearen kontzertua gaur 8:00. Vital Fundazioa kulturgunean. Iruñan Txika Sobresalto eta Lemon Ital gaur 9:00 Baluarten. Mungian, Potx eta Lotx, gaur arratsaldeko bostetan, Olalden. Eta Orion, Urpekariak bertso antzerkia aurrentzat, gaur bostetan, Arraunetxean. Bueno, agenda kulturala osatuta gaurko irratsaioaren amaiera alderagoaz. Amabi terditan hasi dugu puntxu-puntxuan, eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez. Irratsaio osoan zehar Tito Puenteren musika bikaina izan dugu. Let's Cha-Cha, 56. Urteko diska, Puente Goes Jazz, 56. Diska ere entzun dugu. Eta orain, Dance de Cha-Cha-Cha, 1945. Urteko diska entzuten ari gara. Irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu, eta horrelaxe, juntza izkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu, zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea, 12:30 ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke 8:00 aurrera. Eta grabazioak edozein momentutan entzun ditzazkezu, txantxakun.eus gure web horrian. Antxe dituzu ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa, edo streaminga ere bertan topatuko duzu munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Bestela irratiz Donostia oso antenguruko herrietan 107.2 FM-an gaude. Txantxakun irratiko lehenengo kanalean. Bertan, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, etengabe. Eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten dira hemen. Ateak mundu guztiari zabalik ditugu, beraz. Norbaitek parte hartu nahi badu ongi etorria izango da. Harremanetan jarri zaitezke gurekin, adibidez, telefonoz 943-2025-2023 telefono zenbakian. 42-2523. WhatsApp eta beste kontutarako mobila ere badugu. 688-8-04-648. Twitterra eta kontakturako emaia ere badauzkagu gure web horrian topatuko dituzu hoiek. Bigarren kanala etenda daukagu konponketa batzuk direla medio, baina laister martxan izango dugu berriro ere 107.7 musika tarteekin. Bueno, gaurkoz nahikoa dugu. Bihar, asteazkena hementxe izango gaituzue berriro ere, eguerdiko ahotsa magazine berri berezi batekin Nash izango dugu, elkarrizketatzen. Ondo segi, agur!